Салим сүріңол, тол байлаң. Хемнің су дажаш сығай бергенде, оялчыққа хөлбе қартқан. Аңа астығып қалған байлаң чұрттап тұрған жөедір. Байлаң бірлі біліп тұрарға хөлбектің су хүн бүрі сығап тұрарап барған. Муын түрген үнгеш хемже кірбес болса хоржақ, қанша бүнерілін жаш, деп, черғыры біле чорур, дейерге таванары чоқтыр, ұжыдыптар дейерге чалғыны чоқтыр. Қанжалза екі чоғыр деп, байлаң адар даңна атсы, ары хүнні бадыр боданған. Бода боларға хөлбектен су кежіп, хөйлі малмаған аң құш кейіп тұрар. Оларны хемже чедіріп қаап көріңер деп, тілерінден өзге арға жоқ болған. Бірге өрге чатпағар мейісті дағдей бұға қылаштап келген. Байлаң судан бажын ұштыбек келгеш, мені хемже кейір салывы дамақым, дептір. Озы байлаңның жуғазын білбейін, ұлық ала қарақтары біле қайғап тұрып-тұрып, хөлбектің суын іштін шартайты пақта-пақта балғаш, хая даға көрбейін басып чорыпқан. Байлаң мұңғарап әгелейін. Удат баанда, бажын бұрынғар, кедейттіпкен, орғазында кертік тейлердей иім өгенні, тебе қалаштап келген. Байлаң дұрала қалып жеткен. Мені хемже кейір салып адам, ақым, дептір. Озы базала, чүні да біліп чадаш, суңну бажын көдірбейін, пақтабыла тұрған. Тақа жанға дейір пақтап келген жүве, ындында лапичи суңну мұрыңай қадыр пақтаптар жасқан. Пақтап-пақтап адақ соңында соқсаш, бажын көдіргеш, бұрынғар, кезекка да қайғап тұрғаш, ұзадыр ұлық тынғаш, кейдікті базып чорыпқан. Байлаңда мұғараш, қараның жажы бүлденге еніп, ұғылар жеде берген. Анжа болырда қарақтары сығыр, қолақтары қалбығыр, тұмжуы аңдары ғамыттан келчіткен. Байлаң адығдыр, мені чиірді ендір деп одаққаш қорға бергеш, дашадан жек кері қалаған. Оң бақылап көрге адық әвес хаван болып тұр. Байлаң дораанна тұра қалып келген. Хаван суңны ұдышқаш, чалжырады ижи чоруй, хөлбекте мойт қылдыр жыда түшкен. Пичелі болза байлаңны чуыра базыққа жасқан. Оң аңдаштанып-аңдаштанып, шуытла қалбарып чыдықпан. Байлаң оң біле, ұннаштыр халаш, аңдарық тұмжуының барынға қожайып тұрып алған. Мені хемже салығы да мақым, дептір. Озы тыңнаваста, қарақтарын шимтенеккен кірігеккейініп, чыдып-чыдып, бір шақ болғанда тұрып чоруй барыптыр. Хөкөй байлаң ұлан мұңғарап, қарақтарының чажы дөктіп әгелейін. Қанча бұғлавас бор, хөлбек мұрыңай қадар четкен, аңа жұрттар арға жоқ болған. Ұнда чиптер хере чемді а жоқ, атқан хензік суңну амта чүзі келгеш тоңғайты пақтаптар жүве. Ұғылап олырған байлаң бірдің нарға чанында бірлі жүве қылаштан да ашқыш. Қарақтарын ажыптарға доғу қышқаш көк-көкпеш олырған. Көк-көкпеш бичі да болса, школада өйреніп тұрар болғаш. Балық байлаң тылын база өйреніп аққан жүведір. Чобы ғылау олыр сен байлаң, деп көкпеш айттырыптыр. Қанча бұғылавас бұр, мен ам чұртар черімда, чиір чемімда чоғап барды. Хөлбемнің суын бұға келгеш, ол ижипка апты. Теве келгеш, пичелі болса құрғады пақтаптар жасты. Оң сонда хаван келгеш, қарында мен бодымны базықпақ часты. Мені хемже кейір салыптың әр ақыларым, деп, ережіп чатақ бағдым. Деш байлаң улам тыңзы ығылаш олырыпқан. Хөкпешке байлаң кейіргенжі қапырған. Че байлаң ығылава, сені мен хеменге чедіріп қайын дептір. Қанчап, деш байлаң қарақтары чоттына берген. Менге жүктені вид, хемнің қыры біле ұжығып әрттеревес мен бе, аз сен ұнар аңдарлы берсен. Байлаң да амырай берген. Хөкпештің орғазынға ұзын дұрғар чыдықташ, тақ тұтну алған. хөкпеш ары гонжу көдірліп үніп ған. Таптығыла хемнің ғырынға чорда байлан хайым хемже аңдарлып батып барған. А хөкпеш оң жүглі қылаш дейінін көріп қалған. Довы ғышқыш хөкпеш пичи доқпақ байланға жар тузалаандыр. Хөкпеш ғышқыш тузаргақ болғаш хөй тылдар білір болса екеледірейін алы.
Сөзүглелди Номжан Сая Юля Каңоловна.